Ang pinakamasamang krimen sa isang relasyon ay ang pagtataksil. Ito ay higit pa sa pagpatay at pagnakaw sapagkat hindi lamang pisikal ang winawasak nito kundi maging ang kalooban ng tao. Ito ang ating matutunghayan sa ikalawang kabanata ng Malakyas. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Hindi ba napapansin ang buhay sa mundo? Laganap ngayon ang kasamaan at ang buhay na magulo. Ang tao sa lipunan naghanap ng paraan, ngunit gulo pa rin ng lahat dahil sa daya ng kasalanan. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo gigising sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at magtukay. Sisibangon sa pagiging patay sa Espiritu at tayo'y liliwanagan ni Kristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat ng sa kanya'y naglilingkod. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maglipot kay Kristo. Gising na Pilipino, tanggapin mo na ang tunay na ibanghel.
Isang mapagpalang araw pong muli sa inyo mga giliw naming tagapakinig ng ating programa. Tunay nga na ang biyaya ng Diyos ang siyang kumukubkob sa atin upang minsan pa ay magsama-sama tayo sa ating pagbubulay ng kanyang salita. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Pagbubulay-bulayan po natin ang mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Malakyas. Basahin po natin ngayon sa ikalawang kabanata talatang 10-15. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Hindi ba iisa ang Diyos na lumalang sa atin? Bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na nilalapastangan ng tipan ng ating mga ninuno? Naging taksil ang Huda at ang kasuklam-suklam na nagawa sa Israel at sa Jerusalem sapagkat nilapastangan ng Huda ang santuario ng Panginoon na kanyang iniibig at nag-asawa sa anak na babae ng ibang Diyos. Ihiwalay nawa ng Panginoon mula sa mga tolda ng Jacob ang taong gumawa nito, ang sinumang gigising o sasagot o magdadala ng handog sa Panginoon ng mga hukbo. Ito rin ay inyong ginagawa. Tinatakpan ninyo ang dambana ng Panginoon ng mga luha, ng pagtangis at ng pagdaing, sapagkat hindi niya nililingap ang handog. ni tinatanggap ng may kasiyahan sa inyong kamay. Gayon may inyong sinasabi sa anong dahilan, sapagkat ang Panginoon ay saksi sa pagitan mo at ng asawa ng iyong kabataan na ginawan mo ng kataksilan, bagaman siya ay iyong kasama at iyong asawa sa pamamagitan ng tipan, at di baga siya ay gumawa ng isa, bagaman siya ay may labis na espiritu, at bakit isa? Kanyang hinahanap ang haing makadiyos, kaya't ingatan ninyo ang inyong kalooban at huwag nang manglilo laban sa asawa ng kanyang kabataan. Mga giliw naming tagapakinig, ang tanong po dito ay, hindi ba iisa lamang ang ating ama? May mga ilang ekspositor ang nagsasabi na ang tinutukoy ditong ama ay walang iba kundi si Abraham, dahil sa ang Israel at Huda ay parehong nabanggit sa sumunod na talata. Gayunpaman, sa aking palagay, ang sumunod na tanong ay nagbigay ng linaw na tinutukoy dito ni Propeta Malakias na ama ay ang Diyos Ama. Ang sabi, hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Binigyan linaw din niya ito kung sa papaanong paraan naging ama ang Diyos Ama. Siya ay ama sa pamamagitan ng paglikha. Ama siya ng lahat ng nilikha. Ngunit ang ugnayang iyan ay nawala ng tao. Si Adan ay tinawag na anak ng Diyos. Subalit pagkatapos niyang magkasala, nagmakaawa siyang pagkalooban siya ng isang anak na lalaki na ayon sa kanyang sariling wangis, hindi sa wangis ng Diyos, kundi sa wangis ng kanyang pagiging likas na makasalanan. Sa makatuwid, nang ang bayang Israel ay nagpakita, hindi natin nakikita na ang Diyos ay tiyakang nangungusap sa sinumang Israelita bilang kanyang anak, kundi nangungusap siya sa sama-samang bayang bilang isang anak. Sa lumang tipan, hindi kailanman ginawa ng Diyos na tawagin ang isang tao na kanyang anak, maging ang dalawang tanyag na tao na sina Moises at David ay sinabing Moises na aking lingkod at David na aking lingkod. Hindi kailanman sinabi ng Diyos na Moises aking anak o kaya'y David aking anak. Ang isang tao ay nagiging anak lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nito kay Hesus Kristo. Ang Diyos ay ama ng buong sangkatauhan sa paraang dahil siya ang manlilikha. Ito ay isang malaking bagay na binibigyang diin sa ating kapanahunang lipunan, at sa aking palagay, ito ay akma. Sa napanood kong isang programa sa telebisyon, narinig ko ang isang lalaki na tiyak na hindi pa mananampalatayang lalaki na ginampanan ng katotohanan tayong lahat ay mga tao na kinakailangan na magpakita ng paggalang at pagsasaalang-alang ang bawat isa. Iyon ay tama, kaibigan. Ikaw ay tao at ako ay tao, at dapat lang nakaisa mo ako sa parehong mga karapatan at mga pribilehyo na nais ko para sa aking sarili. Ang sabi sa talata, hindi ba iisa lamang ang ating ama? Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? Tayong lahat ay mga nilikha ng Diyos. Ang sabi pa, mga minamahal na tagapakinig, bakit nga tayo nagtataksil sa isa't isa na nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Ngayon sila ay narito, ang mga hinirang na ngayon ay nalapastangan sa tipan ng Diyos at nagtataksil sa bawat isa. Hindi sila tapat sa Diyos, kaya't hindi rin sila tapat sa bawat isa. Ito ay pawang katotohanan sa ating panahon. Sa ganang akin, nais kong sabihin na napakaraming tao na hindi mananampalataya ang hindi ko pinagkakatiwalaan. At sa kasamaang palad, bilang isang matagal na sa simbahan, na karamihan sa aking buhay ay ginugol ko na dito, ay masasabi kong marami sa simbahan ang hindi ko rin pinagkakatiwalaan. Wala akong tiwala sa kanila, kaunti man. Bakit? Nagtataksil sila sa isa't isa. Wala lang higit na mas masakit sa panig ni Kristo, kundi ang awayan sa simbahan. Hindi pagkakasundo sa mga simbahan, nagbabangayan ang mga namumuno sa simbahan. Gaano man kaakit-akit sa mga tao ang simbahan, wala itong mahihikayat kung naroon ang ganyang kalagayan. Mga minamahal, tayo ay dapat na nagkakasundo. Itigil ang walang kwentang pagtatalo. Itakwil ang mga bangayan. Magkaisa tayo bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Sabi nila, ang mga Amerikano daw matapos ang naganap noong 11 ng Setyembre taong 2001 ay lalong higit na nagkaisa. Ang mga salitang lumalabas na paulit-ulit ay sama-sama tayong babangon. Ang mga salitang ito ay magagamit din sa simbahan. Tinawag tayo ng Diyos na mamuhay na mayroong kapayapaan sa isa't isa. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa habang tayo ay naglilingkod sa Kanya, kaya bumangon tayong sama-sama. Mga minamahal naming mga tagapakinig, si Apostol Pablo ay sumulat sa mga mananampalataya sa Pilipos na mababasa natin sa 4 na kabanata, talatang 2, na ganito po ang sinasabi, "Nakikiusap ako kina Judias at Sindike na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon." Nakikiusap po si Apostol Pablo, hindi lamang po siya nagpapanukala, kundi nakikiusap sapagkat mahalaga sa kanya ang pagkakaisa. Nag-aalala siya sa maaaring epekto nito sa simbahan. Bakit nga ba nagmamalasakit si Apostol Pablo sa pagkakaisa ng simbahan? Una, sapagkat ang Diyos mismo ang nagmamalasakit sa pagkakaisa at siya ay nasusuklam sa gumagawa ng laban sa pagkakaisa. Sa Kawikaan, Kabanata 6, mula talatang 16 hanggang 19, ay ganito po ang ating mababasa. Ang Panginoon ay namumuhi sa 6 na bagay. Oo, 7 ang sa kanya'y kasuklam-suklam, mga palalong mata, sinungaling na dila, at mga kamay na nagbububuo ng dugong walang sala, pusong kumakatha ng masasamang plano, mga paang sa kasamaan ay nagmamadali sa pagtakbo, bulaang saksi na nagsasalita sa kasinungalingan at ang naghahasik ng magkakapatid na kaguluhan. Sinasabi po ng Panginoon dito na kabilang sa kanyang kinamumuhian ay ang naghahasik ng magkakapatid na kaguluhan. Kung ikaw ay hindi nakikipagkasundo sa iyong kapatid, tatapatin kita, kaibigan. Isa kang naghahasik ng kaguluhan ng magkakapatid at ang Diyos ay namumuhi sa iyo. Ikalawa, sapagkat ang Panginoong Hesus ay nagmamalasakit sa pagkakaisa. Mababasa natin ang pahayag ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Juan sa 13 kabanata, talatang 34 at 35, na ganito po ang sinasabi, "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." Sa mga talatang ito ay hindi lamang nagpahayag ang Panginoong Hesus ng kanyang kaisipan. Siya ay nag-uutos sa bawat isa sa atin. Iniuutos niyang magmahalan tayo sa isa't isa kung paanong minahal niya tayo. Paano ba niya tayo minahal? Ibinigay niya ng buong buo ang kanyang sarili sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Sinasabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma ang ganito, "Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama, sapagkat bihirang mangyari na ang isang tao ay mamatay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat alang-alang sa isang mabuting tao, marahil ay may mangangahas mamatay. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin." Ganon po kalaki ang kanyang pagmamahal sa atin. Nais niya ng pagkakaisa. At ito rin ang nais niya sa bawat isa sa atin na tayo ay magmahalan, magmalasakitan. Sa madaling salita, nais niyang tayo ay magkaisa. Siya ay nagmamalasakit sa ating pagkakaisa. Dahil tulad ng sinasabi ni Propeta Malakias, iisa lamang ang ating Ama at isang Diyos lamang ang lumalang sa atin. Kaya nga't ito ang pakiusap ni Apostol Pablo kina Judias at Sintike na magkaisa sapagkat sila ay magkapatid sa pananampalataya. Mababasa po natin sa kasunod na talata na ating binasa kanina sa Pilipos Kabanata 4, talatang 3, ang isa pang pakiusap ni Apostol Pablo na nagsasabi ng ganito, "Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo. Tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito sapagkat sila'y nagpagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente at ang ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa Aklat ng Buhay." Sinasabi po sa talatang ito na ang kanilang pangalan ay nasa Aklat ng Buhay. Nangangahulugan lamang na sila ay magkapatid sa pananampalataya. Marami po sa ating mga simbahan sa kasalukuyan ang ganito. Maraming mga mananampalataya ang hindi nagkakasundo, nag-aaway-away, hindi nagkikibuan. tanong ko tuloy, paano kaya sila nakatitiis ng ganoong sitwasyon? Nagwawagi pa kaya sila sa kanilang buhay espiritual? Mayroong isang diham na nanggaling sa isang masugid na tagapakinig. Nais kong basahin sa inyo ang ilang bahagi ng liham na ito. Sinabi niya, "Nung ako ay nasa mataas na antas ng pag-aaral, ako ay isang manlalaro ng basketball, kasama sa aming kuponan ang mga magagaling na manlalaro. Subalit, hindi kami nagkakaisa. Isa sa aming kuponan ang pinakamatangkad sa buong mataas na paaralan, na itatago ko na lamang sa pangalang Max. Matapos ang isang laro, ang isa sa mga manlalaro na kasapi rin sa aming kuponan ay nililigalig na paulit-ulit si Max. Sa loob ng bus, habang kami ay pabalik ng paaralan, ay patuloy pa rin ang panggugulo ng isang kasapi kay Max. Na di umano ay wala daw siyang kwenta sa kabila na siya ang pinakamatangkad sa lahat ng mga manlalaro. Noong narating namin ang paaralan at kahit nasa garahe na ay talagang hindi siya nilubayan. Sa inis ni Max sa patuloy na panggugulo sa kanya ng isang manlalaro na kasapi rin sa aming kuponan ay hinarap niya ito at sinampal sa pisngi. Pumagit na ako sa dalawa at noon ay nag-init na ang pagtatalo at sinabi kong paano tayo mananalo sa laro laban sa ibang kuponan kung tayo mismo ay naglalaban-laban. Kailangan nating magkaisa. Ang totoo ay hindi kami nakakamit ng panalo sa maraming ulit na kami ay naglaro. Sa kabila ng halos lahat ng mahuhusay na manlalaro ay nasa aming kuponan. Ngunit pagkatapos ng tagpong iyon, ang kuponan namin ay gumawa ng puntos na 30 laban sa aming katunggali na walang puntos kahit isa lamang. Nasa aming kuponan ang magagaling na manlalaro, subalit wala sa aming kuponan ang pagkakasundo. Kaibigan, sa liham na ito na ating nabasa ay isa lang ang pinatutunayan. Ito ay ang kagalingan ng walang pagkakasundo ay hindi mananalo sa alinmang laro. At kung walang pagkakaisa, kahit na mayroong katalinuham, hindi magwawagi sa anumang laban. Tandaan po natin mga minamahal na ang buhay espiritual ay isa ring laban na dapat nating mapagtagumpayanan. Kasama ang simbahan sa laban na ito, ang simbahan ay makakatulong sa atin upang tayo ay maging malakas at matatag sa ating pananampalataya. Subalit, kung hindi tayo magkakasundo, kung hindi tayo magkakaisa, kung tayo ay patuloy na nagbabangayan, ang simbahan na dapat sana'y ating kalakasan ay magiging ating kahinaan sapagkat makikita nating dahan-dahan itong babagsak dahil walang pagkakaisa. Narinig naman ninyo ang isang simbahan na ang pangalan ay simbahan ng mga sa kaliwang paa? Marahil ay natatawa kayo at nag-iisip ng mga kaliwete ang mga miyembro dito o kaya maaring iniisip ninyo na baka naman isa ang paa ng mga kasapi dito o di kaya'y mga hindi marurunong sumayaw kaya tinawag silang parehong kaliwa ang paa. Hindi po mga minamahal. Ang totoo, bunga sila ng di pagkakasundo sa loob ng simbahan. Nagsimula ang pangyayari noong nagmungkahi ang pastor ng isang simbahan na nagsabi, "Sa huling linggo sa darating na buwan, tayo ay magkakaroon ng paghuhugas ng paa, alinsulod sa ginawa ng Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad." Ang mga mananampalataya doon ay nagsimulang magtalo kung aling paa ba ang unang hinugasan ng Panginoong Hesukristo, ang kanang paa o ang kaliwang paa, upang malaman nila di umano kung aling paa ang unahin nilang hugasan pagdating sa itinakdang araw. Ang sabi ng iba, kanan ang unang hinugasan. Ang iba naman ay nagsasabi na kaliwa ang unang hinugasan. Naging mainit ang pagtatalo hanggang sa humantong sa pagkakahati ng simbahan. Ang naniniwalang kanang paa ang unang hinugasan ng Panginoong Hesukristo ay nanatili. At ang naniniwalang kaliwang paa ang unang hinugasan ng Panginoong Hesukristo ang umalis at itinatag ang simbahan ng mga sa kaliwang paa. Nakakalungkot na totoong may mga hindi pagkakasundo sa loob ng simbahan hanggang sa ngayon. Sa inyong palagay, sa hindi pagkakasundo ng mga mananampalataya, ano kaya ang nasasabi ng mga hindi pa mananampalataya? Nakakatulong ba tayo sa layunin ng Panginoong Hesus na manumbalik ang mga tao sa ating Diyos na siyang lumalang sa atin? At ano naman kaya ang nararamdaman ng Panginoong Hesukristo? Kaibigan, muli ang tanong ni Propeta Malakias ay ganito, bakit nga tayo nagtaksil sa isa't isa pinapaalala sa atin dito na kailangan nating mahalin ang isa't isa. Ito rin ang utos ng Panginoong Hesus sa bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Juan sa 13 kabanata, talatang 34 ang ganito, "Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa." Ang sinasabi po sa talata ay kailangan magmahalan ang isa't isa sa atin. At ang ating pagmamahalan ay mapapatunayan na tayo ay mga tunay na kanyang alagad. Sinasabi sa talatang 35 ang ganito, "Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa." Kung tayo ay mayroong pag-ibig sa isa't isa, makikilalang tayo ay kanyang alagad. At tiyak na hindi natin maririnig na tanong ng Panginoon pagdating ng panahon na bakit nga kayo nagtaksil sa isa't isa. Pakinggan natin ang ilang bahagi ng panalangin ng Panginoong Hesukristo para sa ating mga mananampalataya na isinulat ni Juan. "Gayunmay, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo, sana sila'y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y nasa kanila, at ikaw ay nasa akin, upang sila'y maging ganap na isa, upang malaman ng sanlibutan na ikaw ang nagsugo sa akin at sila'y iyong minahal kung paanong ako'y iyong minahal." Ito po ay matatagpuan natin sa 17 kabanata ng Juan, mga talata mula 20-23. Kaibigan, noon pa man ay pagkakaisa na ang hinihiling ng ating Panginoong Hesukristo para sa isa't isa. Nais niya na tayo ay mag-ibigan at magkaisa. At ibig ng Diyos, tayo ay maging ganap na isa. Ganito rin ang kahilingan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma kabanata 12:16. Ganito po ang sinasabi, "Magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ituon ang inyong pag-iisip sa mga palalong bagay, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong magmagaling sa inyong mga sarili." Pakinggan naman natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Galatia, kabanatang 5:19-21. Ganito po ang sinasabi, "Na ang pagkagalit, pagkamakasarili, pagkabahabahagi, mga pagkakampi-kampi ay mga gawa ng laman, at ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos." Kaibigan, kung isa ka sa mga taong gumagawa ng mga gayong bagay, kinakailangan mong gawin ang mga bagay na ito. Una, hilingin mo sa Diyos ang kanyang pagpapatawad. Kung ikaw ay nakapagsalita ng hindi mabuti sa iyong mga kapatid sa pananampalataya, ipahayag mo ito sa Diyos at hingin ang kanyang kapatawaran. Ang Diyos ay mabuti at tapat, at ikaw ay kanyang patatawarin. Sinasabi sa unang sulat ni Juan, kabanata 1:9 ganito, "Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan." Ikalawa, kailangan mong mangako sa Diyos at sa iyong sarili na hindi mo nagagawin ang mga bagay na nakakasira sa samahan. Ang mga bagay na nakakasira ng samahan, katulad ng tinutukoy sa Galatia kabanatang 5:20, ang pagkagalit, pagkamakasarili, pagkakabahabahagi, at mga pagkakampi-kampi. Ikatlo, kailangan mong matutunang tumutol gamit ang salita ng Diyos bilang iyong pamantayan. Ipinapaalala ito ng Epeso kabanatang 4:15 na kailangan mong humawak sa katotohanan na may pag-ibig. Kailangan mong matutunang makinig sa iba. Ito ay para sa ating lahat. Oras na para sa mga leader, mga tagapangasiwa, mga pastor, at mga taong nakaupo sa mga bangko ng simbahan na pakinggan ang mga malasakit ng iba, kahit patutol pa sa kanila ay nagdudulot ng pagkakabahabahagi. At ang 5, kailangan mong matutunang makipag-usap sa isa't isa, hindi lamang sa isa. Kapag ginawa mo ang mga bagay na ito, tinitiyak ko sa iyo, kaibigan, na hindi lamang ang simbahan ang iyong matutulungan, matutulungan mo rin ang iyong sariling magkaroon ng maraming kaibigan na maaari mong madala sa ating Panginoong Hesukristo. At pag nangyari iyon, ang Diyos ay tiyak na masisihan at ikaw ay kanyang gagantimpalaan. Ngayong nilinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan, kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Pagpalain kayo ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa oras na ito. Muli salamat po sa iyong mga salita na muli ay nagdulot sa amin ng kalakasan. Gawin mo po kaming instrumento, Panginoon, ng pagkakaisa sa aming mga simbahan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging bahagi upang magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa upang lumago ang aming gawain sa aming mga simbahan. Marami pong salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dahil sa pag-ibig niya sa lahat, ito ang dakilang wara na dapat malaman.
Mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos.
Mga gibigan tayo.